Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Aicinu šodien pārdomāt sesto bausli, kas skan mūsu valodā tulkots, tev nebūs laulība pārkāpt. Uzdrīkstēšos mēģināt patūkot no senēbreju valodas, bet te nu gandrīz jāsaka, ka dažiem vajadzētu slēgt ārā rādio, jo tas vārds neskanēs tīkami. Bet ja grib pa burtisko tūkot, kā tas stāv senēbreju valodā, tur ir viens vārds, kas skan nemauko. Un es nenobīstos šī vārdu, ko arī Gliks savā bībeles tulkojumā nav baidies lietot, jo acīm redzam jau tolaik šim vārdam, tāpat kā šodien, nebija laba garša. Tas gan arī tā, ka tāds rupš lamu vārds bija. Grieķiski šo vārdu aizstāja ar porneija, kas arī nu nebija tā, ka cilvēks kaut kad tā labu gribēdams teica, nu tad tagad es iešu un tad aizīšu porneija, ja? Kaut ko pornogrāfiski. Nē, arī tajā laikā, kad apustulis rakstīja par netiklību, kas mums ir tulkot kā netiklība, bet Gliks tur arī lieto vārdu maucība, šim Grieķu vārdam bija tāda emocionāli nelaba piegarša, tāpēc man šķiet, ka tas tulkojums ir trāpīgs, bet nevis par to vārdu, bet par to pavēles būtību. Proti, ja mēs domājam, ka šī pavēle saistās ar kādu tādu īpašu laulības gredzenu būšanu vai laulības iestādījumu, mēs varam nepamanīt to būtisko, ko Dievs atklāja šai likumā. Un es atgādinu, visi Dieva likumi ir nevis vienkārši tā kā pavēles, kas mums jātur, un bieži vien šai pasaulē tiešām viņas gandrīz ir jāmācās no jauna, gandrīz jātēlo. Bet es gribu atgādināt, šīs pavēles ir Dieva radītāja atklāti likumi. Proti radītājs atklāja, kādi mēs esam radīti. Neatkarīgi no tā, ko mēs ticam, domājam, kā saucam Dievu vai kādā kultūrā dzīvojam, mūsu radīšanas kārtība ir saskaņot ar šiem 10 likumiem. Vai sacīsim otrādi, mēs esam radīti un Dievs pēcāk atklāja, kādi ir tie likumi, kuros mēs esam radīti dzīvot. Kāpēc šis vārds nemauko? Tāpēc, ka šeit ir pavēle nelietot pretējo dzimumu kā patērētājam. To nozīmē vārds maucība, turklāt abiem dzimumiem. Šodien tas tā kā biežāk, cik es saprotu, kā lamu vārds ir sieviešu dzimtē un attiecinu uz sieviešu, kādiem, nu, droši vien arī seksuāli, amorāliem dzīvesveidiem. Tad tomēr šis vārds patiesībā ietver sev abus dzimumus. Un vīrieši grēko, manuprāt, pat vairāk, ja mēs tā paskatītos, kurš tad tērē otru dzimumu kā patērētājs, nevis uzlūkodams to kā Dieva dāvanu, kuram, kā raksta 1. Korintiešu 7, mēs pat seksualitāti viens otram dzimumu starpā esam kā tādi parādnieki. Mēs nedrīkstam ar to otru dzimumu kaut kā pakļaut un spiest viņu rīkoties tā, kā es gribu, bet tieši otrādi seksualitāte ir kaut kas, ko man uzmanīgi ir jādod otram dzimumam atpakaļ un sievietei tāpat vīrietim. Šis bauslis paredz to, lai mūsu seksualitāte nevalda nec pār mani pašu, nec pār vēl trakāku otru dzimumu. Un laulība ir tikai skaists iestādījums, kā mēs šo savu mīlestību publiski paziņojam un pie tās arī turamies. Bet bauslis sevi ietver ko daudz vēl vairāk. Tas ietver sevi attieksmi pret pretējo dzimumu, ka es viņu uzlūkoju nevis kā dotu, lai es kaut ko sev paņemtu, bet pretējo dzimumu kā tādu, kuram no manis kaut kas pienākās. Tāds ir sestais bauslis. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.